Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Makedonski premijer Zoran Zaev nagovestio je da bi njegova zemlja mogla da se pridruži NATO u Evropskoj uniji pod imenom koje se upotrebljava u Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Time bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom zbog kojeg su blokirane težnje Skoplja ka evroatlantskim integracijama. Da li je Makedonija zarad toga spremna da se odrekne imena i zašto? Koliko je dubok jaz između Skoplja i Atine? Da li Grčka i Makedonija otvaraju novo poglavlje u svojim odnosima? Koliko je opravdana politička mogućnost da se Albanci ujedine? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su politikolog Stevan Surlić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I novinar Zoran Ostojić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. S oznakom FIRom ili ti bivša Jugoslovenska Republika Makedonija možemo postati članica NATO-a, rekao je Zoran Zaev na zajedničkoj konferenciji za medije s generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom, govoreći o zvaničnom imenu Makedonije u Ujedinjenim nacijama. Pored toga, o istom pitanju prvi put posle dve decenije u Atini su razgovarali šefovi diplomatije Grčke i Makedonije. Zbog bilateralnog spora, Grčka od 2008. blokira ulazak Makedonije u NATO, a od 2009. početak pregovora Makedonije za članstvo u Evropskoj uniji. Gospodine Ostojiću, do pomaka je došlo tek pošto je Zoran Zaev dobio mandat za sastav nove vlade. Šta misli da je uticalo na ovaj zaokret u makedonskoj politici?
Pa upravo to što ste rekli, promjena vlade, jer je prethodna vlada na rečima bila za Evropu, za članstvo u Evropskoj uniji i NATO, ali u praksi je u suštini blokirala svojim postupcima to. Predsjednik Makedonije Ivanov je još, ja mislim, pre šest, sedam godina rekao, primite nas u NATO pod imenom pod kojim smo primljeni u Ujedinjene nacije, a to je FIRom, odnosno BJRM, ali se ništa nije desilo. To znači da vlada nije htela. Očigledno da Zaev tu ideju Ivanova od pred, ja mislim da je bilo kod 2010. sada hoće da realizuje, i pitanje imena će se nastaviti, rasprava o imenu, i prosto to ne treba da blokira članstvo Makedonije u NATO kad je tamo konsenzus svih partija, i makedonskih i albanskih, da oni žele da budu članica te organizacije. I u međuvremenu, ako sećate, bio je jedan spor pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu koji je presudio da ne može Grčka da blokira članstvo Makedonije.
Ali je to nije bilo obavezujuća odluka?
Nije obavezujuća, ali pravno nije, moralno jeste. Ako su primljeni u Ujedinjene nacije pod tim imenom, a to je međunarodna organizacija, što ne bi u neku drugu međunarodnu organizaciju bili primljeni pod tim imenom, jer je pitanje imena samo bilateralno pitanje između Makedonije i Grčke. Većina država je priznala pod ustavnim imenom, od Srbije, Sjedinjenih država, Ruske federacije i tako dalje.
Stefane, da li onda možemo da kažemo da Zoran Zaev pravi potpuni otklon od onoga što je prethodna vlada radila?
Pa svakako se kod aktualnog premijera primećuje jedna nova energija i želja da pozicionira Makedoniju u kao jednu evropsku i proatlantistički raspoloženu zemlju, što znači da želi da ubrza i proces učlanjenja Makedonije u Evropsku uniju, ali pre toga sigurno učlanjenje u NATO i da je spreman za kompromis. Mislim da ako pratite svaku njegovu medijsku izjavu, uvek na jedan vrlo senzitivan diplomatski način predstavlja ideju da postoji prostor za kompromis i da će svakako naći zajednički jezik sa grčkom stranom, ali ovde možemo isto tako da govorimo o jednom vrlo jakom i pritisku i jednoj strategiji koja dolazi sada iz Brisela sa željom da se pomogne Makedoniji, da se pomogne vladi koja je uz vrlo velik napor konstituisana.
Tako. I koliko je onda ovaj vid popuštanja oko imena proizvod upravo tog pritiska Zapada?
Pa pitanje je šta će na kraju biti rezultat, odnosno koje će biti rešenje za Makedoniju. Ukoliko ostane BR Makedonija ili FIROM, onda neće tu biti nekog većeg pomaka, naprosto, po, kao što je gospodin Ostojić rekao, već je primljeno u Ujedinjene nacije pod tim imenom, zašto bi se onda nešto posebno pravio problem za učlanjenje u NATO ili za nastavak EU integracija. Ali ukoliko Grčka nastavi sa nekom svojom strategijom, ona je do sada odbijala da uopšte postoji ime Makedonija u nazivu i čak i oni pregovori koji su bili 2008. godine, tadašnja Dora Bakojani je isticala da Makedonija kao samo ime jeste problem. Poslednji pokušaj pregovora isto 2013. na 14. godinu govore o tome da je najprihvatljiviji predlog za Makedoniju, odnosno njen budući naziv, neka Vardarska republika, a da bi eventualno neko kompromisno rešenje bilo Nova Makedonija, što bi predstavljalo jasan otklon od neke stare ili antičke Makedonije.
Kolega Ostojiću...
Pa jeste, ali u jednom trenutku čini mi se da su Grci još gore zategli, tamo negde pre 7-8 godina, i taj spor oko imena probali da prebace na nešto što Makedonci s pravom nisu hteli. Ako se promeni ime, pa se država zove recimo Severna Makedonija ili Gornja Makedonija ili Vardarska Makedonija, a ja sam uveren da će jedno od ta tri biti rešenje, znači sa imenom Makedonija, kad su onda tražili da onda taj narod koji živi u toj državi ne budu Makedonci, nego Gornjo Makedonci, Vardarski Makedonci ili Severno Makedonci, a da im je jezik Gornjo Makedonski, znači ušli su ili Severno i Vardarski, ušli su u nešto što je identitet i identitetska pitanja, što u principu kad je počeo spor i kad je taj američki diplomata Nimic imenovan za posrednika još pre 22 godine, 95. nije... To nije bilo na dnevnom redu. Nije bilo pitanje kako se zove narod i kojim jezikom govori, nego je bilo pitanje samo imena države. Čini mi se da su onda Grci odustali od toga, jer je to bilo ipak, kako da kažem, malo preterivanje. To da li će oni, mogu oni da zovu taj narod Vardarski Makedonci, ali ako oni sebe zovu Makedonci i kažu da govore makedonskim jezikom, onda im to svakako ne može biti osporeno. Ako već pristanu na promenu imena u nekom referendumu koji valjda će biti u budućnosti, ali u principu zbog stabilnosti na Balkanu mnogo je važnije da oni uđu u NATO što pre, a pošto ime ne može se reši očigledno tako brzo, onda je ta stara ideja koju Zaev sada ponovo stavlja na sto, čini mi se dobro rješenje.
I u ovom trenutku u razgovor se uključuje Robert Alagiozovski, ministar kulture u novoj makedonskoj vladi. Gospodine Alagiozovski, da li se čujemo?
Jeste.
Evo, čuli ste deo razgovora sa našim gostima u studiju, pa da čujemo od vas kao predstavnika nove makedonske vlade kako to vlada sada planira da reši ovaj spor s Grčkom oko imena.
Pa vidite, moja nadležnost kultura, ministar kulture, tako da se ja ne bih osuđivao da ulazim u debatu koju su vaši ove gosti vodili. Deo ovaj rešenja oko imena je naravno u nadležnost specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, i u toj svrsci ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov, on je ostvario jednu prvičnu posetu Grčkoj i mi očekujemo da će se ostvariti zatopljenje odnosa sa našim južnim susjedima i da ćemo mi dobiti pozitivni razvoj. Taj pozitivni razvoj znači upravo ono što su vaši gosti govorili, da oni, da se oni suglase da mi dobijemo prijem u NATO-a pod ove reference, a onda naravno da to bude jedna inicijalna kapisla ili jedan inicijalni gest dobre volje koji će onda obe strane da uključi u intenzivni razgovor oko rešenja tog problema. Time kao još jedan korak dobre volje, mi očekujemo da će Grčka ili uopšte da će Evropska unija prihvatiti isto naš poziv pregovori za članstvo u Evropskoj uniji i oficijalno otpočnu. Tako da u suštini Grčka ima pravo na veto u zaključenju svakih od poglavlja pregovora i ona može uvek da postavi svoj veto ako misli da ti pregovori ne idu u pravcu u kojem svi mi zajedno očekujemo. Isto tako i ratifikacije članstva u nacionalnim skupštinima članice je proces koji traje 1 do 2 godine. Tako da naša intencija da prosto počnemo pregovore, da preokrenemo klimu koja treba da prerasne u klimu dobrosusedskih odnosa i da time otvorimo i povećamo stabilizaciju celog regiona, da ispratimo jednu jasnu poruku Evropskoj uniji i celom svetu da je nova klima saradnje u regionu i da u toj nasoci da su i ekonomske investicije i sveopći razvoj regiona otvori.
Ali šta je ono što čega se makedonska strana strogo da se pridržava, na šta neće pristati u ovim pregovorima?
Pa vidite sad, je stvarno ne bih mogao o tome da govorim. Tako da ja sam ministar kulture, ja mislim da da ste me pozvali da...
Jeste, ja sam pričamo, imala ideju da...
Ne bi bilo uopće od mene korektno da se ja upuštam u nadležnosti drugih ministarstava.
Ali kao ministar kulture svakako ćete voditi računa o nizu arhitektonskih projekata koje je započela i dobrim delom izgradila prethodna vlast. Šta će biti njihova sudbina? Pričamo o Skoplju, na primjer, 2014.
Da. Pa vidite, nažalost većinu ovih projekata su već izgrađeni i oni su u tom smislu celosno realizirani. Ostaje još samo da ugovori za nekih od tih projekta nisu do kraja finansijski zatvoreni. Tako da mi sad planiramo reviziju tih dogovora da vidimo šta je urađeno, da li su dogovori obe strane ispunjene, je li ugrađeno ono što je obećano, jesu li budžeti bili realni ili nisu, i da putem te revizije dođemo do nekog do informaciju, kvalitetne informacije javnosti oko karaktera samog tog projekta. Što se tiče nekakvog razmeštavanja ili dekomponovanja ili prenamene tog projekta, za sada, to je i premijer Zaev rekao, niti imamo pare u budžetu, ekonomska situacija je zabrinjujuća, ona je loša, država je u lošoj stanju, tako da bi bilo veoma bismo mi lošu poruku dali građanima ako umjesto rešavanje gorućih prioriteta da se mi sad uhvatimo razrušenje. Ono što o razrušenju Skoplje 2014. Ono što smo mi obećali i to ja planiram da uradim u prvih 6 mjeseci mog mandata, to je da prvo uradimo detaljnu reviziju koliko su ti projekti, ono što sam vam već rekao, dobro izgrađeni, onda kolika je dimenzija i kiča i njihove održljivosti, da građani dobiju detaljne informacije o samom tom projektu. Naravno da je projekat još kako je izveden prekršio nadležnosti Sobranje Republike Makedonije, jer je samo Sobranje imalo osnovu da rešava o tim spomeničnim obeležjima, a u stvari je formalno rešavala prvo općina centar, pa je onda to preneto na grad Skoplje. Tako da, imajući u vidu i niza zakonskih prekršaja koje su se desili, da mi na to odgovorimo. A onda smo obećali međunarodni poziv domaći, ali i međunarodni i svjetski, ne samo arhitekti, nego interdisciplinarni timovi vide kao jedno moguće rešenje. I onda nakon usvajanja i dobivanju tih nekoliko rešenja, da mi uradimo veliku javnu raspravu u Skoplja, šta ćemo mi dalje raditi. To je otprilike manje više isti proces koji je bio sa to kako će novo Skoplje da izgleda nakon katastrofalnog zemljotresa od 63. kad je izabrani Kenzo Tange i koji je dao taj svoj vizionarski i veoma moderan izgled Skoplja, čime je Skoplje postao grad solidarnosti, bio poznat u svetu.
I samo za kraj, nepunih mjesec dana ste u novoj vladi, ali kako vam se čini, kako građani Makedonije na sve to reaguju? Da li su oni spremni da se odreknu, na primjer, imena, i kako gledaju na sve ono što radi nova vlada?
Pa vidite, mislim, niko u Makedoniji ne govori o odrečenju imena. Problem ima da se reči u međusobnim dogovorima. Nama su jasne sa jedne strane pozicije Grčke, ali su jasne i pozicije Makedonije. Bitno je da se uradi ovaj kompromis u koji će svaka od strana da odstupi od svojih, evo da ih narečemo, maksimalističkih zahtevima, ali to ne sme da bude nauštrb identitetu i nauštrb nacionalnom osjećaju svih građana. I u tom pogledu ja očekujem i da će se stvar odvijati tako da neće da bude razočarenja građana van spinovane nacionalističke retorike bivše vlasti, za koje isto znamo da je već bila duboko ušla u pregovoru oko nekih varijanta imena, bez pri tome da uopšte informira javnost.
Gospodine Alagđizovski, hvala najlepše na ovom uključenju. Iz Skoplja se javio novi ministar kulture u makedonskoj vladi, Robert Alagđizovski. Mi se vraćamo gostima u studiju, novinar Zoran Ostojić i politikolog Stefan Surlić. Evo, čuli smo šta kaže novi ministar kulture. Šta vam se čini, Zorane, da je ono što bi makedonska strana dobila ako se reši ovaj spor?
Pa, gospodin je jasno rekao, dobra volja Grčke je da ne blokira članstvo Srbije, Makedonije, u NATO pod imenom pod kojim je primljena Ujedinjena nacija, to je bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, i da ne blokira početak pregovora sa Evropskom unijom, jer je zaista Makedonija u tragičnoj situaciji kad znamo da je ona postala, dobila status kandidata 2004. godine, znači koliko je to, 7 godina pre nego pre Srbije, a nije počela još pregovore.
Dakle, dugi niz godina na neki način kažnjena.
Jeste, a Srbija je počela pregovore relativno brzo, da ne govorimo o Crnoj Gori i tako dalje. Makedonija je postala kandidat i pre Crne Gore i pre Srbije, a još nije započela pregovore zbog blokade. Znači, ta dva očigledno gesta se očekuju od Grčke, a verujem da će i Evropska unija tu pomoći da Grčka se odobrovolji, jer na kraju krajeva, sem tog imena, problema oko imena nema među njima, često sam bio u Makedoniji i radio i boravio, mnogo grčkog kapitala je ušlo 90. godina u Makedoniju, funkcioniše to, sem na tom nivou imena ne postoji i tenzija među njima kakva povremeno postoji recimo između Srbije i Hrvatske.
Stefane, šta bi bilo sa Grčkom onda?
Pa, Grčka je do sada izražavala jedan vrlo oštar stav i očekivalo se od Sirize da će ona biti nekako mekša shodno tome da je po svim identitetskim pitanjima i unutar Grčke mnogo liberalnija u odnosu na druge političke opcije, ali ne treba zaboraviti da je ona u koaliciji sa jednom vrlo radikalnom desnom partijom i da ta partija i tekako akcenat stavlja na identitetska pitanja, pogotovo što se tiče budućeg imena Makedonije. Oni čak su i protiv samog pominjanja gornje ili neke severne Makedonije, jer smatraju da to opet ima određene teritorijalne pretenzije u budućnosti, kao ako postoji gornja, postoji donja, ako postoji severna, postoji južna, pa treba to nekako ujediniti. Čak su i kada su protesti organizovani posljednji put, znači 2008. godine, na hiljade građana je izašlo na ulice Soluna sa transparentima Makedonija je Grčka i Makedonija može biti samo Grčka. Naravno, neki su to shvatili kao neku vrstu imperijalizma, ali ne, oni su u stvari akcent stavili na sam pojam ime kao Makedonija, ne može
pokrajinu,
biti da, da jeste, ako se kaže Makedonija, onda se samo misli na grčku pokrajinu, nikako na neku susednu zemlju. Ali mislim da Makedonija ima ovdje tri ključna politička i društvena problema. Prvo, od Ohridskog sporazuma još uvijek ona je važila kao jedno podeljeno društvo. Ova sada vlada nosi jedan novi politički talas pomirenja između Makedonaca i Albanaca i jednu punu političku integraciju. Bar se to očekuje od ove vlade. Drugo je to pitanje uopšte spora ne samo sa Grčkom, nego uopšte sve zemlje koje okružuju Makedoniju na određeni način imaju neko sporno pitanje sa Makedonijom. Bugari čak uopšte potiru pravo Makedonaca da se nacionalno izjašnjavaju kao Makedonci, smatraju ih potpuno bićem bugarske i bugarskog nacionalnog identiteta.
Skoro tako, nije baš. Da, ali, ne negiraju zvanično, priznaju da Makedonci mogu da, da su drugi narod, ali im osporavaju da se jezik zove makedonski.
Da,
mi
da.
Kažu da budite Makedonci, vi ste Makedonci, niste da. Bugari, ali da. Jezik kojim govorite
just.
To je bugarski. Što se ljutite da govorite bugarski, pa eto i Austrijanci govore nemački, pa, je,
da.
Pa su posebna nacija država. Koja govori ovaj drugi jezik. To je u pravu, ali kad ovako pričamo o Grčkoj, moramo da ne možemo da izbjegnemo baš i politiku Grujevskog u 10 godina blokirane Makedonije. Ta, sa moje tačke gledišta, ta priča o antičkom poreklu Makedonaca je dodatno iritirala Grčku. Znači, nije sad sva krivica na Grčkoj, da budemo pošteni. Ja mislim da bi se spor oko imena, koji bi svakako uključivao Makedoniju kao pojam geografski, jer je geografski pojam Makedonije širi od pokrajine u Grčkoj, to je nesporno, da bi se odavno rešio da 2006. sa dolaskom Grujevskog na vlast nije otišlo u antiku, koja je kulminirala sa Skopljem 2014. preimenovanjem aerodroma, autoputa i tako dalje. U tom smislu su se Grci onda rekli čekajte, da je ostala uslovno rečeno identitetska politika, da mi smo slovenski narod kao i Bugari, Srbi i ovi oko nas koji smo došli na Balkansko poluostrvo kad u 6. 7. veku, da bi spor bio rešen, ali objektivno, ako se stavite u grčku poziciju, kad neko tvrdi da je direktni potomak antičkih Grka, gde su i sadašnji, savremeni Grci svesni da
ima
pa, malo imaju oni veze s njima, ali imaju ipak nekakve veze. A sada jedan slovenski narod u susjedstvu tvrdi da nisu Sloveni, nego su antički Grci, to je verovatno dodatno otežalo bilo kakvu mogućnost kompromisa kad je u pitanju oni koji su bili vlast u Grčkoj, a smjenjivali su se i levi i desni, i opet levi pa opet desni, ali mislim da je to, sad ja ne znam šta će biti, ja znam mnogo Makedonaca, mnogi veruju to, mnogi se smeju i kažu nismo nikakvi antički Makedonci, potomci direktni Aleksandra i Filipa Makedonskog, nego smo Sloveni kao i vi, to se valjda vidi po jeziku, ali mislim da je tu ono što će biti delikatno za vladu, ako uđe da u neku novu, uslovno rečeno, koncepciju da se vrati na slovenske korene i tako dalje. Ja obično volim, pošto znam da tamo ima oni koji su probugarski, pa ih pitam, a zar car Samuilo nije znao da je antički? On je umro čovjek u neznanju da on ima antičko poreklo, misleći da ima neko drugo poreklo. Otuda taj spor nije samo oko imena, iako tako izgleda, on obuhvata šire stvari. Da, s tim što sad, kad ste pomenuli i Albance i Orhidski sporazum, oni u principu nisu nikad bili problem oko imena. Njima je sve jedno. Šta će da se dogovori?
Oni vode računa.
Činjenica je da su oni u jednom trenutku kao građani Makedonije, polgoda ih je 20 ili 25, 5%, ali otprilike između te dve brojke se vrti njihov stvarni broj. Oni su, njima je izgledalo da će oni biti prvi Albanci koji će ući u NATO i Evropsku uniju. Pre
s obzirom na to kada su sve krenuli
i onih u Albaniji. A na kraju oni su zaglavljeni, tako da kad pogledate to, tih 10 godina kočenja Makedonije od strane Grujevskog, oni su pokazali relativnu strpljivost čekajući. Mogli su da otvore pitanje i da kažu aman, hoćete se dogovoriti da idemo dalje, inače ćemo sedeti ovde ni tamo ni ovamo još 10 godina, što im u principu nije u interesu. Kad su se Albanija ušla u NATO, sve se, kako da kažem,
sad i Crna Gora.
Crna Gora, otuda a Albanci su u vladi Makedonskoj još od 92. godine. Znači, kad je Makedonija proglasila nezavisnost, prve dve godine bila je čista makedonska vlada. Tad je se shvatilo da ne može, da se vlada bez Albanaca, i Albanci su ušli u vladu i od tada su neprekidno Albanci u vladi, a ova partija koja je sada sa Zajevim, ona je neprekidno u vladi još od 2002. godine. Godinu dana posle Ohridskog sporazuma i amnestije, Ahmet je napravio partiju, a jedan od vođa je bio pobune, i ušao je u vladu sa Brankom Crvenkovskim, pa sa Bučkovskim, kad je Branko postao predsednik Makedonije, to je bilo 2004. kad je poginuo prethodni predsednik, pa onda kad su izgubili socijalisti, odnosno socijaldemokrate od VMRO-a, DPMN, od Grujevskog, taj isti Ahmeti i njegova partija ušla je u vladu sa Grujevskim, tako da su oni neprekidno na vlasti od 2002. godine. Tako da ništa nije,
ništa se
sad
nije
čudno što su sa Zajevim. Čudno je samo što su bili sa levima, pa su bili s desnima, pa su sad opet s levima, znači menjaju se makedonske partije, oni
sporni su možda i njihovi zahtevi, ali o tome ćemo posle reklama. Evo 17 sati i 33 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su politikolog Stevan Surlić i novinar Zoran Ostojić. U prvom delu razgovarali smo zašto i da li je Makedonija spremna da reši spor oko imena sa Grčkom. Ostanite uz naš program jer posle reklama i jedne muzičke numere nastavljamo priču o uticaju drugih međunarodnih aktera na političku krizu u Makedoniji i njenim posledicama po region.
Eko. Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Areni i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea. Ni vrela, ni
ledena. Ljubav kroz igru boja. Ni laka, Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Nazovi to kako
hoćeš, ne dam te jedno sam... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega... U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Kreni ovamo ka jugu.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li novi, stari sastav vlade uliva nadu da će biti ostvarena obećanja o boljem životu? Kakvu poruku šalju predložena kadrovska rešenja za ministarske fotelje? Gosti talasanja su profesori ekonomije, Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko Avramović, književni istoričar, govori o tome zašto mu je značajan roman Oproštajni dar Vladimira Tasića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Si c'était à refaire, le rendez-vous est l'heure, la foudre sur nos têtes, les battements de mon cœur, le feu des mots d'amour. Au berceau de l'histoire, l'enfant qui chaque jour t'appelle à ma mémoire. La folie des grandeurs, ses effets secondaires, le pire comme le meilleur. Non, je ne changerai rien. Si c'était à refaire, je passerais par toi. Si c'était à refaire, tu passerais par là, sur nos chemins d'hier, qui d'autre mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Si c'était à refaire, Louis et sa douceur, la valse des chimères de ces matins rêveurs. Les absences trop longues, les silences bavards, la lumière et les ombres si on toutes nos peurs. La promesse des fleurs, le mystère d'une larme, le bémol des erreurs. Je ne changerai rien. Si c'était à refaire, je passerais par toi. Si c'était à refaire, tu passerais par là, sur nos chemins d'hier, qui dort mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours. Qui chante les combats incertains qu'on a passés ensemble. Je ne changerai rien.
Si c'était à refaire, je passerais par toi. Si c'était à refaire, je passerais par l'air sur mon chemin d'hier. Qui dort mieux que toi? Si c'était à refaire, tu serais toujours. J'ai tout à refaire pour d'autres rêves devant moi. Demain comme hier, ce sera avec toi.
Sati 40 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, pričamo o službenom imenu Makedonije. Moji gosti u studiju, politikolog Stevan Surlić, novinar Zoran Ostojić. Ovaj spor do sada je rešavan pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i to još od 92. Veteran američke diplomatije Matthew Nimitz i zastavnik Svetske organizacije u ovom sporu ove nedelje dolazi u Skoplje, ali kažu ne i u Atinu, i to opet u posredničku misiju. Do sada, evo, koliko godina traje taj spor, pa nije rešen, ne možemo da pohvalimo baš Ujedinjene nacije. Šta onda, kako tumačiti onda ovu posetu?
Pa, očigledno dolazi da vidi da li ima nekakvih promena u makedonskom stavu, pošto je došlo do formiranja nove vlade, nove, posle 10-11 godina jedne iste vlade Nikole Grujevskog, odnosno VMRO-a i Duja, ove najveće albanske partije, koja je takođe u vladi. Očigledno, nova vlada znači moguće novi momenti kad bude pretpostavljen da to tako funkcioniše, čuo šta ima Zajev da kaže, on će onda odlučiti da li će da ide u Atinu da prenese to, jer to mu je posao posrednik. Mislim da je taj gospodin da će ostati zabeležen u istoriji kao čovek koji je najduže obavljao nekakvu misiju formalno datu od Ujedinjenih nacija, mandat da posreduje. Postoje mnogo stari sporovi na Bliskom istoku, ali nije jedan čovek sve vreme posrednik. U međuvremenu kad ti sporovi koji dugo traju dovedu do toga da posrednik i više ne bude živ. Ali ovaj gospodin Ivic je dugovečan i ja bih voleo da za njegovog života reši taj spor.
Da, to bude jedna od njegovih uspešnih misija. Inače su svetske diplomate prethodnom periodu dugo zaobilazile Makedoniju, ali evo sad su se te posete intenzivirale i pre dva dana bio je tu i komesar Han, a prethodno je izjavio da će Evropska unija pomoći Makedoniji da se vrati na taj put pristupnih pregovora ka Evropskoj uniji. Međutim, rekao je da nova vlada nije dovoljan argument za preporuku za pregovore o članstvu. Šta, Stefane, mislite da jeste?
Apsolutno, znači Evropska unija je intenzivirala svoje aktivnosti što se tiče Makedonije i to primećujemo ne samo kroz posetu Hana, on je iskoristio priliku i da se susretne ne samo sa predstavnicima vlade, nego i sa Grujevskim i sa uopšte partijom VMRO i on je tu jasno stavio do znanja da Brisel od njih i tekako očekuje neke konkretne rezultate i ne treba još i izgubiti iz vida da je Hanovu posetu pratila jedna poseta ekspertskog tima, znači nemačkog eksperta Pribea, i taj tim Evropske unije je naglasio tri polja u kojima Makedonija mora da poboljša maksimalno svoje trenutni nivo u odnosu na ranije, kako bi uopšte se odblokirao taj proces evropskih integracija. Znači, Evropska unija ne stavlja akcenat na ime, iako i ime jeste ovdje ključno u onom političkom smislu da se otkloni bilo kakva prepreka od strane Grčke. Ali te tri stvari su vladavina prava, sloboda medija i nezavisnost regulatornih tela. To je nešto što je izneto kao jasan zahtev od ekspertskog tima Evropske unije u nastavku procesa pregovora.
Kad već pričamo o zahtevima, neizbežno je reći da je politička kriza u Makedoniji trajala mesecima i da je jedan od razloga odlaganja formiranja vlade bilo protivljenje predsjednika Đorđa Ivanova da da mandat za sastav vlade Zoranu Zajevu i pored većine koju je obezbedio, a sve to sa obrazloženjem da je pristao na platformu iz Tirane kojom se daju mnogo veća ovlašćenja Albancima. Među tim zahtevima je pored ovog rešavanja spora oko imena uvođenje albanskog jezika kao službenog ravnomerna zastupljenost Albanaca u državnim strukturama, ali i rezolucija kojom se osuđuje genocid nad albanskim narodom u Makedoniji i to u periodu od 912. do 956. godine. Gospodine Ostojiću, da li je sada to isto jedan od načina da se na neki način ponovo Srbi tu uključe u spor i optuže za sve ono što se događalo na ovim prostorima?
Pa, ne verujem. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Prvo, ta tiranska platforma je jedna, kako da kažem, jedno strašilo koje je smišljeno ne na ovim prostorima, nego dalje, da bi se zaustavila Makedonija, odnosno da bi Makedonija ostala to slepo crevo koje se ne pomera. To u principu takva Makedonija, rovita, slaba, podeljena, samo možda odgovara Albancima, odnosno onim Albancima koji maštaju o velikoj Albaniji. Makedonija u NATO zatvara priču o velikoj Albaniji, a velike Albanije nema bez raspada Makedonije. Ta velika Albanija koju bi štrpnula parče Crne Gore, Kosovo, to uopšte nije velika Albanija. Bez Makedonije nema velike Albanije, a sa Makedonijom u NATO zatvara se priča o velikoj Albaniji. Ona se već zatvorila sa nezavisnošću Kosova, jer je nezavisnost Kosova nešto što je onaj ko je protiv velike Albanije smislio kao rešenje koje Albanci nikad nisu tražili niti o njemu maštali.
Koliko je onda opravdana ta...
Samo sa raspadom Jugoslavije, samo jedna opcija postojala, a to je da Kosovo posle 99. se priključi Albaniji, što bi apsolutno vrlo brzo dovelo do raspada Makedonije. Pošto je Makedonija najvažnija država na Balkanu, smišljeno je da je Kosovo nezavisna država na kome živi narod Kosovari. Priznalo ga je za sada 110 država. Prvi član ustava te države koji su priznali tih 110, mi nismo, ali ja pričam o ovima što jesu. Prvi član ustava Kosova kaže: Kosovo ne može i nema pravo da se priključi ni jednoj drugoj susednoj državi, niti ima pravo da priključuje teritorije susednih država. Prema tome, sve to ima veze s Makedonijom, jer je Makedonija ta koja garantuje stabilnost celog ovog prostora, ne što je Makedonija značajna zbog nečega, osim zbog položaja, zbog te sredine u kojoj se nalazi. Ona se nalazi u srcu Balkanskog poluostrva i na kraju krajeva istorija nas uči da su zbog Makedonije ovde vođeni ratovi. Sjetite se drugog Balkanskog rata. Srbi, Bugari i Grci uspešno su potisnuli Otomansku imperiju sve do Bosfora ili skoro do Bosfora, a onda su zaratili zbog čega? Zbog Strumice, zbog ovoga, zbog onoga, zbog Makedonije. Zašto je Milošević predlagao Mitsotakisu, mislim da je tad, ujedinjenje Srbije, odnosno neku konfederaciju? Pa to je bio u suštini prikriven predlog za deobu Makedonije, valjda se Milošević nadao da će i Albanija i Bugarska to prihvatiti. Nije slučajno što je prvi makedonski predsednik ostao bez pola glave u atentatu 95. u Skoplju, a drugi pod još uvek čudnim okolnostima stradao 2004. godine. Znači, uvek je postojalo nešto što će da nekako destabilizuje Makedoniju, zato što onaj ko je to želeo, znao je kad se destabilizuje Makedonija, sve okolo se destabilizuje.
I koliko je onda u takvim okolnostima opravdana ta politička mogućnost da se Albanci ujedine?
Ona se zatvara ulaskom Makedonije u NATO. Ona je već nezavisnošću Kosova odložena, ja verujem sprečena sa članstvom Crne Gore u NATO-u. pa zašto je Crna Gora ušla u NATO, zašto će sutra Makedonija da uđe u NATO, zbog toga što to garantuje teritorijalni integritet tih država. NATO im garantuje da Albanija je već u NATO, sad će on to, živećemo mi, kad će Rama ili kogod već reći vi Albanci koji ne živite u Albaniji, vaše države su Makedonija i tako dalje, kao što ćemo doživjeti i nešto drugo kad je u pitanju Kosovo. Mislim da je ovo što se desilo važno da bi se sačuvala stabilnost regiona, jer bez stabilnosti regiona sva priča o novim radnim mestima, ostanku mladih ovde je pada u vodu, zato što nema prosto stranih investicija. I zato je to što je radio Grujevski na kraju, pa i da kažem, završilo se kako se završilo. On je pokušao da odloži formiranje ove vlade, pomogli su mu oni koji su izazvali onaj, ili mislili su da mu pomognu oni koji su izazvali onaj nered u Sobranju, valjda misleći da će Ivanov da uvede vanredno stanje, u suštini samo su ubrzali pad Grujevskog. Kad je neki političar kao Grujevski, a bilo ih je drugih, nespreman da odstupi s vlasti zato što se plaši da će u jednom trenutku morati da spakuje ćebe i četkicu za zube, može ovo da se desi, ali generalno mislim da političari o četkici i za zube i ćebe tu moraju da zmišljaju dok su na vlasti, a ne kad odlaze.
Ja bih se samo nadovezao na ovo albansko pitanje, zato što zaista treba pomno pratiti šta će se dešavati u narednom periodu. Edi Rama je tekako u tom nekom predizbornom izbornom procesu u stvari pokazivao taj neki pan-albanizam i kroz tu tiransku platformu i kroz to poruke da nikada Albanija neće napustiti Kosovo i kosovske Albance. Sada je ubedljivo pobedio i vidjet ćemo koja je njegova dalja politika. Znači, ukoliko se nastavi ista retorika, ukoliko se itekako utiče i na prostor Kosova i Makedonije, onda to i vodi i dalje ka destabilizaciji regiona. Takođe, ključno pitanje ko će formirati vladu na Kosovu. Mislim da ni jedna ni druga opcija nisu idealno rešenje za stabilnost u regionu. Samo opredeljenje kao opcija otvoreno se zalaže za ujedinjenje s Albanijom, i ono što u stvari pokazuje istraživanja da Albanci koji žive na Kosovu sve više plediraju ka tome da bi neko konačno rešenje bilo da oni budu deo Albanije, jer ne mogu da se identifikuju sa ni simbolima Kosova, niti da na međunarodnom planu predstavljaju Kosovo kao neku po njima imaginarnu državu, oni su jednostavno deo Albanije. U tom smislu, šta će prevladati ovo što je gospodin Ostojić naglašavao kao neki politički projekat, bezbednostni projekat, zasedne države, članice NATO i tako dalje, ili jedan identitetski moment koji, bez obzira na različite strategije, uvek ispliva na površinu i dovede do neke nestabilnosti.
I ja se slažem da će biti bitno šta će, ko će formirati vladu na Kosovu, jer su izbori dali tako jedan veoma čudan rezultat. Ali što se tiče Rame, ne očekujem prosto taj pan-albanizam od njega. Šta je on uradio sa tiranskom platformom? On je skupio albanske partije iz Makedonije i rekao sad morate da idete sa Grujevskim, sa ovim Zajevim u vladu. Do sad ste bili s Grujevskim, vi ste, eto ti Ahmeti, ti si pre toga bio sa SDSM, sa Socijaldemokratskim savezom Makedonije, sad ponovo šta, sad, ti si onako leva partija kao i ja i oni su levičari, idi s njima. Faktički ta vlada će verovatno uvesti Makedoniju u NATO pod imenom bivša Jugoslovenska, ako se Grci slome, a mislim da će na to pristati. Šta je onda uradio Rama? On je pomogao Makedoniji, on je učinio nešto što je udaljava priču o velikoj Albaniji, jer stabilnost Makedonije znači Zapadna Makedonija ostaje. Što se tiče jezika i tog što je bilo u platformi, pa to su imali Albanci i u Jugoslaviji da govore u Sobranju albanski. Oni i sada mogu posle Ohridskog sporazuma da govore albanski, ali ne mogu da dobiju pisane materijale na albanskom, poslanici. Recimo, Mađari, kojih je neuporedivo manje u Srbiji nego što je Albanac u Makedoniji, normalno njihovi poslanici mađarski dobijaju sve materijale na mađarskom jeziku. A ovo oko Kosova, da, taj Kurti, odnosno samopredeljenje koji će možda sastaviti vladu, on je otvoreno protivnik nezavisnosti Kosova, odnosno kosovske države. Oni nikada ne ustaju na kosovsku himnu, oni nikada ne dižu kosovsku zastavu, oni se zalažu za Veliku Albaniju. To nije slučaj ni sa Tačijem, ni sa Haradinajem, ali to da neko pravi državu veliku, neki Kurti ili kako god da se zove Tači i Haradina i 21. veku ovde, da menja granice, to je toliko besmisleno i suludo kad, i može samo da znači da taj neko ne zna istoriju. Pa postojele su težnje za Velikom Bugarskom, pa je uz pomoć Rusije čak i napravljena Velika Bugarska na Sestafarskom miru, ali trajala je 6 meseci. Pa postojele su težnje za Veliko Mađarsko, pa je posle Prvog svjetskog rata u Trijeronskim sporazumom ta Velika Mađarska svedena na manje od pola te Velike Mađarske, pa su postojale težnje za Velikom Hrvatskom. Uspelo je uz pomoć nacista u Drugom svjetskom ratu čak i da postoji ta tvorevina nekoliko godina, pa je nestala. Pa su postojale težnje za Velikom Srbijom i 1918. pa je napravljena veća multietnička država u kojoj su svi Srbi živeli. Postojale su čak i, tako se priča, 90. godina, kao da je Milošević teo da pravi Veliku Srbiju, što nije tačno. Milošević je, cilj je bio da ruski uticaj proširi na granicu Ogulin-Karlovac-Virovitica, zato što je to suština kakva Velika Srbija. Ali sve te velike države što su postojale u mašti tih naroda, nijedna se nije ostvarila. A zašto? Zato što velika, kako god, XY, znači trajnu nestabilnost, ili ako se napravi neka velika država, to je na uštrb onih okolo. A onda će oni sljedeće generacije maštati kako da povrate. Tako da ništa neće biti od Velike Albanije, ali sad mi živimo vreme da se taj projekat ubije, uništi, skine sa dnevnog reda, kao što je to bilo sa Velikom Bugarskom, Srbijom, Mađarskom. Kako se on skida? Pa tako što Makedonija ulazi NATO, Crna Gora ulazi NATO, Kosovo postaje država na kojoj žive Kosovari. To što ste vi pomenuli kako ne doživljavaju Kosovo kao državu, ne mogu, da, tačno je, ali to je ono što sam rekao na početku, njima je nametnuta kosovska država. Voleli bi oni, ja se družim, viđam se sa nekim na nekim skupovima, pa ih pitam, te Albance, baš nacionaliste, čak i pripadnike tog samoopredeljenja, jeste vi nekad maštali, a stariji su godina, imaju više godine, jeste vi nekad maštali o Kosovu kao nezavisnoj državi? Nikad. Bilo je samo Velika Albanija. To nikad nije bio projekat. Njima je to Ahtisari nametnuo. Gde Srbi koji žive na Kosovu, oni koji su ostali, što ispod Ibra, što severno od Ibra, oni su element koji im ne dozvoljava da kažu ovo je druga albanska država. Nije druga albanska država zato što je Kosov, srpski jezik po ustavu, zvaničan jezik na Kosovu. Iako Srba ima 5%, ali srpski je zvaničan. Recimo, Srba ima 5% u Hrvatskoj, pa bi se svi smejali kad bi Srbi tražili da u Hrvatskoj bude srpski jezik zvaničan sa hrvatskim.
Da.
Sada samo približavamo se kraju emisije. Stefane, kako će se ovo albansko pitanje odraziti na položaj Srba, bilo u Makedoniji, bilo na Kosovu?
Pa, Srbi su do sada imali vrlo konstruktivnu politiku u Makedoniji, u smislu da su uvijek podržavali vladajuću strukturu i nisu želili da nekim svojim identitetskim pitanjima poremete ili navuku bilo kakav negativan odnos Makedonaca i Albanaca na sebe. Ali opet govorimo o jednoj minornoj grupi koja nema neki jasan politički uticaj u Makedoniji. Što se tiče Kosova, svakako je upit bitno da li će Srbi imati neki bolji status, jer sve ove predizborne izjave su bile neka vrsta utrkivanja ko će pokazivati da manje voli Srbe i ko će im garantovati manja prava i ko će im ukinuti bilo kakvu mogućnost formiranja autonomije, odnosno zajednice srpskih opština. Jedino se možemo uzdati u međunarodni pritisak i pre svega Brisela, koji će u tom nekom postizbornom periodu naterati strane da prihvate ono što su još ranije potpisali.
A ako su pametni Srbi iz Kosova, i ako je pametna vlada u Beogradu da ih u tom pravcu instruiše, oni će ići putem koji su postigli Albanci u Makedoniji. Makedonsko sobranje ima 120 poslanika, Albanaca nema više od 20-ak poslanika. Kosovska skupština ima 120 mesta, znači Srba ima duplo više no što ih ima u populaciji, plus još 10 poslanika, i to su garantovana mesta, 10 poslanika, oni koji nisu ni Srbi ni Albanci, znači Romi, Aškalije, tako da će buduća kosovska vlada zavisiti od ovih 10 Srba. Ako su pametni,
treba to na pravi način da iskoristite.
Na pravi način to iskoristite.
Hvala najlepše. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Moji gosti su bili politikolog Stevan Surlić i novinar Zoran Ostojić. 18 je sati, producent Branislav Jerković, ton majstor Darko Milosavljević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.